České republice, stejně jako v celé Evropě, přibývá kokainu. Vyplývá to jednak z množství drog zadržených celníky, jednak také z reziduí, které bílá droga zanechává v odpadních vodách. Mezi lety 2021 a 2022 se jeho hodnoty jen v Praze víc jak zdvojnásobily. Píše a mluví se také o tom, že kokain patří ke klubové kultuře nebo i pivu s kamarády, k výkonnostním typům práce a z některých politických vyjádření v souvislosti s kauzou brněnské primátorky Vaňkové by se dalo usuzovat, že ani politickým kruhům se kokain nevyhýbá. Mělo by nás to znervozňovat? A neimportujeme spolu s oblíbenou drogou do Evropy také zločineckou kulturu Jižní Ameriky? S Pavlou Holcovou, zakladatelkou Investigace.cz, dnes budeme mluvit o nových zjištěních OCCRP v rámci projektu Narcofiles. Pavlo, zdravím tě do USA.
Ahoj.
U mikrofonu je Petr Gojda.
Kauzu známou pod názvem Pandora Papers.
Pandora Papers are the largest leak.
Nájemná vražda novináře Jána Kuciaka a jeho partner.
The Panama Papers.
Vydaci nepohodlného žurnalisty objednal podnikatel Marian Kočner.
Masivní únik asi 11,5 milionů dokumentů.
To schéma nese znaky praní peněz.
Tenhle týden jsme spolu s OCCRP vydali dva velké články týkající se bílého prášku a jeho cesty na evropský trh. Budeme mluvit o aktuálních trendech importu tvrdých drog do Evropy. Já jsem přemýšlel, jestli mají všechna vaše zjištění nějaký jednoduchý obraz, který by vyjádřil to, o jak velký problém se jedná. A musím se přiznat, že mě nenapadlo nic lepšího než kontejner. Velká plechová krabice se spoustou místa uvnitř, která pluje přes oceán na obrovské nákladní lodi.
Kontejner je samozřejmě takový symbol dopravy nebo té logistiky kokainu. Ale těch obrazů by asi mělo být mnohem víc od takzvaných kokaleros, což jsou farmáři, kteří pěstují kokain, a přes laboratoře v džunglích, kde ten kokain se zpracovává na kokainovou pastu, pak teprve to jde do přístavu, tam může být ten obraz zkorumpovaných přístavních dělníků, pak teprve je ten kontejner a pak máme druhou stranu oceánu a znovu kontejner a pak máme lidi, co jsou zatím z evropského organizovaného zločinu, co si kontejner vyzvednou náklad a pak začnou tu menší distribuci, včetně toho, že ten poslední obrázek nebo nějaká představa toho může být opravdu takzvané psaníčko s pár gramy kokainu.
Říkáš, že ti, kdo si kontejner vyzvednou, jsou zatím evropští členové organizovaného zločinu. Znamená to, že už dneska opouštíme představu toho, že narkomafie je v rukou jednoho člověka, figury jako byl Escobar nebo další podobné postavy?
Ano, stejně jako ostatní biznis i organizovaný zločin se velmi rychle vyvíjí. Dnes mluvíme o trendu takzvaných superkartelů. To znamená, že několik kartelů se spojí dohromady a každá z těch organizovaných zločineckých skupin má na starosti jednu část toho řetězce od výroby po závěrečnou distribuci. Co se týká logistiky, což je právě ten obraz toho kontejneru, velmi často jsou to Balkánci, ať už jsou to námořníci z Černé Hory, ať už jsou to srbské kartely, které organizují tu logistiku, to znamená, že se dokáží napojit na lidi na přístavech na obou stranách oceánu. Mnohem častěji se mluví o takzvaných joint ventures, to znamená investoři do organizovaného zločinu. V tomhle případě do obchodu s kokainem dají nahromadu peníze, nakoupí za to kokain, dovezou do Evropy a pak v Evropě si to prodají sami, jak potřebují za ceny, na kterých se domluvili. Tím pádem ceny v Evropě, přestože kvalita roste, jsou stabilní. Zhruba kilová cihla kokainu v okolí přístavu Antwerpy nebo Rotterdam se pohybuje kolem 27 tisíc euro za jeden kilogram kokainu, který má čistotu kolem 96-98%. Nákupní cena ale, pokud budeme nakupovat ve větších dávkách a budeme nakupovat například v Peru nebo v Ekvádoru, je kolem 1700 až 2000 dolarů za kilogram. To znamená, že ta marže za tu logistiku je opravdu obrovská. A když to pak přepočítáme na jednotlivé dávky, vidíme, že to je marže pomalu jak Coca-Cola.
Dováží se do Evropy jenom čistý kokain, nebo jsou i nějaké rafinovanější způsoby pašování kokainu?
Do Evropy se kdysi dovážel jenom čistý kokain, ale už se to změnilo. A ještě jsem úplně nezaznamenala, že by se přímo do Evropy dováželo jenom listí, ale dováží se kokainová pasta, která pak je potřeba dále zpracovat a to se teď děje v Evropě. Ve Španělsku a na holandsko-německých hranicích začaly vznikat celé laboratoře. To znamená, že z kokainových listů se vyrobí kokainová pasta a z kokainové pasty se pak vyrobí ten prášek. A samozřejmě je spousta způsobů, jak ten kokain pašovat velmi často. A je to jiný příběh, co jsme jako investigace CZ zpracovávali před několika lety. Dováží se kokain ve vínu, v lahvích s vínem, které putují z Argentiny. A dováží se kokain v uhlí. Dováží se kokain napuštěný do oblečení. Dováží se kokain, který má tvar talířů a hrnků. A samozřejmě pak je potřeba v momentě, kdy kokain je tímhle způsobem upravený, aby nebyl odhalený, tak je potřeba ho zpátky převést chemickými procesy do toho bílého prášku a na to vznikají a vznikaly laboratoře po celé Evropě.
Narcofiles je projekt, který vzniká pod hlavičkou OCCRP, ty jsi jeho součástí. Na základě jakých files jste tenhle projekt rozjeli a jak jste se k ním dostali?
Základem tady toho projektu jsou uniklé dokumenty a e-maily z kolumbijské prokuratury. Kolumbie velmi dlouho byla jakýsi hub obchodu s kokainem. Asi všichni, kdo viděli první sérii Narcos na Netflixu, tuší, o čem mluvím. A postupně se to ale přesouvá. Globální obchod s kokainem už není řízený z Kolumbie, mnohem víc se přesouvá do jiných zemí, ať už je to Mexiko, nebo ať už je to Ekvádor, nebo ať už je to Peru, Bolívie. Nicméně pořád tu obrovskou zkušenost, co se týká vyšetřování kokainových drogových deliktů, po případě války proti drogám, která oslovila oficiálně 50 let, ale žádné moc výsledky jsme neviděli. Pořád vlastně je to nějak centralizované mentálně v Kolumbii. To znamená, že vhled do té komunikace a do těch dat, co má k dispozici kolumbijská prokuratura, jsou opravdu jedinečné, protože ty objemy dat jsou obrovské a vlastně jsme dokázali na základě těchto dokumentů pochopit a popsat mnohem líp, jak ten globální obchod funguje, jak fungují globální trendy, jak se vyvíjí organizovaný zločin, jak se vyvinul a změnil za posledních, dejme tomu, 10 let. Ale třeba i to, jak fungují záchyty, jak fungují testovací posílání kokainu, jenom aby se zjistilo, jestli všechny vlastně kontroly jsou dobře nastavené a jak to vlastně nefunguje.
Máme představu o tom, jak velký ten obchod je dnes?
My máme jenom velmi mlhavou představu. Jsou různé metody, jak odhadnout produkci kokainu v jednotlivých zemích toho andského regionu. A jedna z těch metod je, že se podíváme na dovoz manganistanu draselného, který je potřeba k výrobě kokainové pasty z kokainových listů, a protože ten se nepoužívá skoro na nic, kromě na výrobu kokainu. Pak se ještě používá jako dezinfekce, ale to je, dejme tomu, žádná celá 0,5% toho importu. To znamená, že na základě tady toho se do nějaké doby dalo odhadnout, kolik toho kokainu se vyrobí. Nicméně ty chemické postupy se změnily. Zatímco předtím na 1 kilogram kokainové pasty bylo potřeba vypěstovat zhruba 1 tunu kokainových lístků. Teď už to tak není. Teď se to naprosto změnilo. Jsou mnohem efektivnější metody na výrobu kokainové pasty. Proto se taky zvětšily objemy kokainu, který je každoročně vyprodukovaný. Je tak těžké odhadnout, kolik přesně se ho vypěstuje, kolik přesně se ho vyrobí a kolik přesně se ho rozveze a zkonzumuje po světě.
Takže někde v kolumbijských džunglích se přišlo na lepší způsob, jak extrahovat účinné látky z koky a tím pádem je objem celosvětově větší a to je ten důvod, proč i u nás roste spotřeba kokainu?
Ono se nedá říct, že by celosvětově rostla spotřeba kokainu. Spotřeba kokainu roste v Evropě, nikoli ve Spojených státech. Ve Spojených státech ta spotřeba kokainu se za posledních několik let snižuje. Je to jednak dáno tím, že byl v mnoha případech nahrazen fentanylem a obecně pravděpodobně stejně jako jiné trendy nebo jiná móda, kokain trochu vystoupil ze své hvězdné slávy a trochu je, co se týká nějakých trendů, na sestupu. Samozřejmě kokain i nadále bývá míchán dohromady třeba s metamfetaminem, aby to byl zajímavější zážitek. Nicméně pravda je taková, že spotřeba kokainu ve Spojených státech klesá. Právě proto i roste ten dovoz do Evropy, právě proto se nezvedají ceny kokainu v Evropě, přestože kvalita roste, protože bylo potřeba najít pro organizovaný zločin nová odbytiště. A není to jenom Evropa, je to Afrika, je to z velké části Rusko, kam proudí kokain přes Turecko, je to Asie jako nový obrovský trh, ale je to i Blízký východ. Někdo prostě musí ten výpadek ve Spojených státech nahradit jinými trhy.
Tématem odposlechu je dnes kokain a jeho cesta do Evropy. Za chvíli jsme zpátky.
Jste naši pravidelní posluchači? Jsme malý tým investigativních novinářů, ale ve spojení jsme s celým světem. Zakládáme si na své nezávislosti. Naší práci můžete podpořit ve stálé kampani na investigace.cz. Pomozte nám rozkrývat organizovaný zločin.
Jaké cesty dovozu kokainu se vám díky uniklým datům z kolumbijské prokuratury a dalším zdrojům, ke kterým jste měli přístup, podařilo zmapovat?
My jsme samozřejmě neměli kapacitu mapovat cokoliv, co by bylo pod tuny. My nejsme schopni mapovat 100 kg sem, 100 kg tam. Když se podíváme na úspěšné policejní záchyty kokainu, můžeme vidět, že za poslední roky se objemy kokainu nesmírně zvětšily. Zatímco jsme před 10, možná ještě 8 lety mluvili o tom, že když někde zachytili 400 kg, tak to byl rekordní záchyt. Teď už se běžně zachytává 16-20 tun kokainu. Takže vlastně to, o čem mluvíme, jsou hlavně kontejnery a jsou hlavně přístupy do přístavů. V Evropě jsou to Antwerpy, Rotterdam jako jedny z největších a nejdůležitějších přístavů vůbec na světě. Je to samozřejmě Španělsko, ale můžeme mluvit i o Gdaňsku, můžeme mluvit o Dánsku, o dánských přístavech. A obecně ten problém je, že jenom zhruba 2% kontejnerů, co se dovezou do přístavů, co je ten denní objem, se podaří zkontrolovat. Není v lidských kapacitách zatím zkontrolovat víc než ty 2% kontejnerů. Takže kdokoliv dováží tuny kokainu do Evropy, má 98% pravděpodobnost, že to projde bez povšimnutí.
Teď mluvíš o namátkových celních kontrolách čehokoliv, co se dováží v kontejnery.
Ano, mluvím o namátkových celních kontrolách. Samozřejmě to, že někdo dováží náklad nebo zásilku z Latinské Ameriky, spustí nějaký alarm. Je to bráno jako symptom, že tohle by mohl být problematický kontejner. Nicméně i u kontejnerů z Latinské Ameriky to procento je zhruba kolem 10% kontejnerů, co se podaří zkontrolovat. Text, na kterém jsem pracovala já spolu s naším kolegou Paulem Mayem, se týká toho, jak si organizovaný zločin kontroly v přístavech ještě ulehčuje tím, že si najme hackery, kteří se nabourají do systému, a to znamená, že přesně vědí, který kontejner bude nebo nebude kontrolován, kde je teď uložen, kde si vyzvednout zásilku. A vlastně celý ten proces ještě o dost zjednodušují a dělají daleko bezpečnějším z hlediska organizovaného zločinu.
To mi vysvětli, jak může hackerství pomoct v tom skrývat kontejnery a ukrývat je před celními kontrolami.
Hacker, jehož příběh jsme popsali, ani nebyl žádná hackerská hvězda. Byl to dost začátečník, přesto se mu podařilo nabourat se do přístavních systémů. A jde o to, že když někdo chce poslat kontejner, a může to být naprosto seriózní firma, která dováží například tropické květiny z Jižní Ameriky, tak dostane takzvaný PIN kód kontejneru. Je to něco jiného než kontejnerové číslo, je to vlastně speciální kód, ať už je to QR kód nebo několika místní číselný kód, který je de facto PIN ke kontejneru. To znamená jedinečný kód, který opravňuje uživatele k vyzvednutí toho kontejneru v cílové destinaci. A to, co Davide Valk, což je jméno toho hackera, dokázal, bylo nabourat se do systému a tyhle PIN kódy nějak získat. Zároveň tím, že se naboural ještě do jednoho softwaru, který používají přístavy, tak dokázal velmi dobře zjistit lokaci toho kontejneru. To znamená, že dokázal poslat někoho, kdo dokázal náklad z kontejneru vyzvednout. protože ty přístavy jsou obrovské, jsou tam miliony kontejnerů. Najít ten jeden, kde máte těch několik set až několik tun kokainu, tak to jo, není úplně jednoduché v přístavech, není úplně jednoduché se tam zorientovat. A tuhle informaci by měly mít k dispozici pouze lidé, kteří jsou majitelé toho kontejneru, nebo firmy, které vlastní tento kontejner. Neměla by to být běžně dostupná informace. A když máte PIN kód a lokaci, můžete si de facto vyzvednout jakýkoliv kontejner v přístavu, vás napadne. Nebo až donedávna, v současné době, ty díry bezpečnostní se podařilo zalepit. Už to nebude tak jednoduché, ale to, na co my jsme přišli, tak ještě v roce 2022-2021 byl modus operandi organizovaného zločinu, který byl velmi rozšířený.
Ten příběh, který se sledovali, jak dopadl, nebo jak vlastně přišla policie na tohle nizozemského amatérského hackera nebo začínajícího hackera?
Tam se potkali dohromady dva příběhy. První byl, že policie v Rotterdamu a v Antwerpách najednou začala dostávat zvýšený počet hlášení o tom, že kontejnery z přístavů se najednou začaly objevovat na hodně divných místech. Včetně toho, že buď mizeli, nebo se objevili někde na skládce, nebo se naopak objevili někde úplně v centru města, kde neměl žádný kontejner co dělat, a začali to vyšetřovat. A zjistili něco, co později pojmenovali podvod s kontejnerovým PIN kódem. Zjistili, že lidé z organizovaného zločinu zjišťují tyto PIN kódy a vyzvedávají si ty kontejnery, které poslala naprosto legitimní firma s nějakým zbožím. Odvezou je někam, kde si v klidu vyloží z kontejnerů kokain, ale aby se na ně nepřišlo, tak velmi často ten kontejner se snaží doručit té firmě, aby nenahlásila, že je něco špatně, aby oni dál mohli jejich kontejnery využívat. Jenomže tím, že neměli originální dokumenty, které provází ten kontejner cestou, tak prostě vygooglovali, kde ta firma sídlí, a ten kontejner vyložili tam. A tohle začalo vysvětlovat, proč najednou kontejnery s kávou, mraženýma rybama, květinama, banánama se začaly objevovat na adresách, kde absolutně neměli co dělat. A policie se tím začala zabývat, popsala tady ten modus operandi a začala sledovat nějaké lidi. A do toho přišla velká mezinárodní policejní operace, která využívala toho, že dokázali dešifrovat zprávy z dvou šifrovacích komunikačních platform. Jedna se jmenuje Sky ECC a druhá se jmenuje Encrochat. A začali sledovat komunikace jednotlivých lidí z organizovaného zločinu mezi sebou. Jak se právě domlouvají na tom, kdo udělá falešné papíry, kdo sežene PIN kód, kdo tam pošle nákladák, aby naložil kontejner, a kde si předají peníze, posílali si fotky zbraní a tak podobně. A začali to sledovat a začali budovat případy právě na případě těchto zadržených dešifrovaných zpráv. Myslím si, že nějakou dobu právě o Encrochatu a o Sky ECC ještě uslyšíme, protože je to obrovská studnice toho, jak v dnešní době funguje organizovaný zločin, zejména ten mezinárodní.
Vy jste popisovali případ z Rotterdamu. Předpokládám, že se to týká i dalších velkých přístavů, ostatně si to naznačovala. Pokud se nepletu, tak policie v souvislosti s pašováním skrze tyhle kontejnery mluví o takzvaném černém přístavu. Znamená to, že ten příběh, který vy jste popisovali, je jenom případová studie něčeho, co probíhá na široké škále? Myslíš si, že tyhle typy podvodů s PIN kódy probíhaly i v dalších přístavech a za pomoci dalších takových Davidů de Valku?
Ano, je to případová studie toho, jak co mělo být vlastně další zabezpečení, další vrstva toho, že kokain do Evropy se dovážet nebude, a zvýšená automatizace předávání kontejnerů, tak vlastně se stalo slabým místem toho systému. Ale samozřejmě tohle je velmi specifické pro Evropu. Když se podíváme do přístavu Guayaquil, do přístavu Callao, do dalších velkých přístavů v Jižní Americe, tam tohle není potřeba. Jako tam velmi často chybí plot. To znamená, že do přístavu přijede kdokoliv, naloží kontejner a odjede. Po případě přijede kdokoliv, otevře si kontejner, dá si tam svoji zásilku, kontejner zavře a odjede. Tady opravdu mluvíme o tom, že to, co měly být jedny z nejlépe zabezpečených přístavů na světě, tak vlastně nakonec tak zabezpečené nebyly.
Když se ještě vrátím k tomu termínu černý přístav, stávají se v souvislosti se zvýšením dovozu kokainu do Evropy z evropských přístavů nebezpečná místa?
Co se týká samotné práce v přístavu, tak ten přístav je nadále relativně bezpečný. To, co není bezpečné, je okolí přístavu nebo města, kde jsou. To, co jsme byli schopni vypozorovat v Antwerpách, je prudký nárůst násilných střetů, to znamená vydírání přístavních dělníků, vydírání lidí, co pracují v přístavu a mají přístup k nějakým důležitým informacím, jejich podplácení. Co se týká Rotterdamu, tak jsme se dostali už na úroveň přestřelek ve městě mezi jednotlivými kokainovými gengy nebo kartely a zvýšená míra násilí. Dokonce jsme se dostali k tomu, že byl zavražděný novinář, který pravidelně informoval právě o tom, jak se proměňuje v tomhle případě Amsterdam, poté, co ho ovládli marocký kartel a další kartely, které spolupracují.
Dá se tedy říct, že čím víc kokainu, tím víc kriminality?
Dá se to říct. To, co bude zajímavé sledovat s jistým, řekla bych, perverzním zájmem, protože to nemůže dopadnout dobře, je příchod mexických kartelů do Evropy. Už teď víme, že ve Španělsku je přítomný kartel ze Sinaloa, což je jeden z těch nejbrutálnějších kartelů mexických, který opravdu nemá problém lidi, kteří se něčím proti tomuto kartelu provinili, mučit. Našli se ve Španělsku speciální místnosti, které jsou vyrobené právě z kontejnerů, které byly přizpůsobeny plně tak, aby z nich byly mučírny. Byla tam speciální židle, a byly tam mučící nástroje, byla tam spousta krve a bylo to absolutně hlukově izolováno. To znamená, že tyhle praktiky, které se si mysleli, že Evropa je přece civilizovaný kontinent a tohle se sem nikdy nedostane, to už tady je, už se to tady děje a předpokládám, že v následujících letech tohle se stane nějakou novou normou ve světě organizovaného zločinu.
Tak to je možná taky zpráva pro rekreační uživatele kokainu. Puf. Jedna věc je pohyb drog do Evropy, a druhá věc je pohyb peněz zpátky. Velké bankovní domy by měly sledovat podezřelé transakce, měly by teoreticky umět zasahovat proti praní špinavých peněz. Jak se výnosy z evropského trhu dostávají zpátky do Latinské Ameriky?
Jedna to vlastně, co se týká organizovaného zločinu a kokainového obchodu, je na to napojený celý další biznis. Samozřejmě se využívají anonymní offshoreové firmy, anonymní akcie a různé podnikání, které slouží jenom jako fasáda. Zase jako spousta příběhů z Netflixu tenhle motiv zpracovává, ať už jsou to automičky, které vydělávají stovky milionů korun, ať už jsou to prázdné hotely, ve kterých nikdo nikdy nespal. Nicméně na papíře vydělávají spousty milionů. Je to způsob, jak vyprat špinavé peníze. Je několik center v Evropě, ale i třeba v ostatních částech světa, které jsou známy tím, že peníze perou. Velmi často se mluví o tom, že Miami bylo vybudováno na kokainových penězích. Když se podíváte do Panama City, celá ta business oblast se spoustou mrakodrapů, hovoří se o tom, že byla vybudována na špinavých penězích z kokainu. Ale samozřejmě to, co je nový trend, co fungovalo kdysi a vlastně se to vrací do toho světa organizovaného zločinu, je nesměňovat kokain za peníze, ale směňovat ho za jinou drogu. Ať už je to hašiš, nebo ať už je to metamfetamin a ten pak vozit dál. Protože peníze začaly být zbytečný mezikrok. To znamená, teď kartely tenhle krok vypustili a směňují rovnou kokain za metamfetamin nebo hašiš, což jejich operace do jisté míry zjednodušuje a urychluje a zefektivňuje.
Ten metamfetamin vozí a hašiš zpátky do Latinské Ameriky, ne?
Hašiš a metamfetamin vozí například do Austrálie. V Austrálii jsou jedny z nejvyšších cen drog na světě. To znamená, že zejména po metamfetaminu a po kokainu je tam docela velká poptávka. Kdokoliv prodá nebo vymění kokain za metamfetamin v Evropě, se pak snaží ten metamfetamin dostat do Austrálie. Zároveň metamfetamin se vozí zpátky do jihoamerických zemí, kde kokain je braný jako taková droga pro socky, pokud není říznutý metamfetaminem, není o něj zas takový zájem, protože ta droga je stimulant, člověk si připadá jako Superman, totální bůh ten večer. Nicméně nic moc dalšího zajímavého nevidí. Před pár lety se začal kokain kombinovat s metamfetaminem. Ta cena pak prudce vzroste a je potom daleko větší poptávka.
Pavlo, slovo závěrem. Při té decentralizaci, kterou jsi zmínila, decentralizaci drogových kartelů, už to není jedna hlava, Interpol, pokud se nepletu, dokonce mluví o něčem jako hydra, o mnoha hlavách. A při vší lidské vynalezavosti, jak přetavit kokain do čehokoliv, co se dá dovést a podobně. Při zájmu lidí o tu drogu a při zájmu jiných lidí o ty peníze, které za ní jsou, je vůbec myslitelné, že jako společnost můžeme kokain nějak unést? Nebo že můžeme tohle nějak zvládnout? Boj proti drogovým kartelům? Že můžeme nějak zabránit tomu, aby se tady zdvihla vlna násilí spojená s bojem konkurenčních drogových mafií?
To je složitá otázka. Jak jsme viděli za 50 let války proti drogám, tak to dost selhalo. Všechny tyhle represivní pokusy. Mluví se velmi často o legalizaci drog, kdy vlastně člověk by si rekreačně mohl koupit kokain například od velkých farmafirem. To znamená, že ta kvalita by byla kontrolovaná a spotřeba by byla kontrolovaná. Nevím, co by to přesně udělalo s trhem. A myslím si, že když selhává všechno ostatní, že by nebylo špatné to vyzkoušet. A já osobně jsem přesvědčená o tom, že lidé užívající drogy mají velmi často jiný problém než jenom závislost na drogách a že společnost by měla se mnohem víc věnovat psychickým problémům lidí, kteří jsou závislí na drogách, proč ty drogy berou, proč je to pro ně únik, proč je to pro ně jediné východisko, než je potírat způsobem, jako jsme viděli například na Filipínách, kdy vlastně ta represe se zaměřovala na uživatele, nikoliv na distributory. A já prostě nevím, nemám proto řešení. Každopádně pravděpodobnost, že by lidstvo přestalo užívat drogy a tím pádem vymizel organizovaný zločin, mi přijde jako dost naivní.
Tolik pro dnešek Pavla Holcová. Pavlo, díky moc.
Díky za pozvání.
Pokud jste ještě nečetli dvojici článků věnovanou Narcofiles a pašování kokainu do Evropy, můžete tak učinit na stránce investigace.cz. Od mikrofonu se loučí Petr Gojda. Díky za pozornost.